Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, slušalci našeg radija Svetigora i posebno ove naše emisije u okviru našeg programa koja se zove Hrišćani govore o Bogu i životu. I dalje smo u Beogradu, u toj jednoj seriji razgovora sa beogradskim sveštenstvom, uglavnom su to starešine beogradskih hramova i sa tako zanimljivim ljudima koji su osvedočeni hrišćani, koji su proživjeli određeni broj godina u ovom životu i imaju što da kažu. A ovoga puta imamo veliko zadovoljstvo i blagoslov da razgovaramo sa protojevrejem Stavroforom, gospodinom Lajom Jovićem, koji je starešina hrama Aleksandra Nevskog u Beogradu i koji je praktično u samom srcu Beograda. Možemo odmah reći da kad se nešto kaže pa to je u srcu Beograda, ja u stvari smatram da je srce Beograda crkva. Tako da Beograd ima više svojih srdaca. Svakako da je srce Beograda naš velelepni hram Svetoga Save, ali imamo druga srca kojima kuca i kojima živi ovaj grad. Jedno je i sveti Aleksandar Nevski. Zanimljivo da je u svoji crkva posvećena jednom ruskom svetitelju. Oče Vaju, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog blagoslovio. Pozdravljam se slušaoca radija Svetigora. Pozdravljam vas i želim blagoslov Boži i svima nama. Molitvama svetog Aleksandra Nevskog, pošto smo pod tim pokroviteljstvom ovde sada.
Znamo da smo mi Srbi onako malo etnofiletisti i da volimo da sve to bude srpsko. Otkuda to da se ova crkva da je posvećena jednom ruskom svetitelju?
To je jako dobro pitanje i mnogi koji dođu ovde u ovaj sveti hram misle da je to ruska crkva. A to je potpuno srpska priča, osim što je patron ovoga svetog hrama, sveti Aleksandar Nevski, ruski i sve pravoslavni svetitelji. Tako da, da bi se odgovorilo na to pitanje, trebalo bi da znamo neke istorijske činjenice, a to je 1876. godina, kada je bio srpsko-turski rat. Tada su srpskoj vojsi došli u pomoć braća Južni Sloveni Rusi, koji su pod vođstvom generala Černajeva doneli šator crkvu posvećenu svetom Aleksandru Nevskom, to je vojna crkva. Ona je bila smeštena ovde na Dorćolu, tu je bio bivak vojske i tu su se vojnici molili. Kasnije su tu crkvu nosili po ratištima, u Aleksincu, na Deligradu i po svim tim bojnim poljima i tu su vojnici ruski i uglavnom ruski, a i pojedini srpski, bili pričešćivani i tu su vršena opela nad onima koji su se upokojili, zapravo poginuli u ratu. Kad je odneta šator crkva, mi znamo da je taj rat trajao samo jednu godinu. Nažalost, ta je bitka izgubljena za Srbe, ali ostalo je to lepo molitveno sećanje na svetog Aleksandra Nevskog, na njegovo molitveno zastupništvo, na njegovo prisustvo, na prisustvo braće pravoslavnih Rusa koji su doneli velikoga svetog viteza u pomoć da nam tu bude pomoćnik, i narod je u tom patronu video i svoju viziju slobode od Osmanskog carstva, u tome je video tu sve slovensku i sve pravoslavnu ljubav i tako je zavoleo svetog Aleksandra Nevskog. I kad je trebalo da se zidana crkva, prva zidana crkva, nije ova koju sad danas imamo, nego je bila jedna ranije, bandruka zidana od...
Bandruka, što to znači?
Pa to je tip zgrade koji se zida od cigle i drveta, japije. Unutra je cigla uzidana. Tako da je ta prva crkva po volji naroda bila posvećena svetom Aleksandru Nevskog, manja od ove, a 1912. godine počelo je zidanje ove crkve, opet svetom Aleksandru Nevskom. I evo, mislim da ćemo ove godine za prenos moštiju svetog Aleksandra Nevskog proslaviti 138. slavu svetog Aleksandra Nevskog. Ali ta crkva tako je baš posećena i tako narod to doživljava, kao i srpsku i rusku crkvu, a zapravo je potpuno srpska.
Oče Vajo, kažite nam malo, eto, zapravo vama, svakako da kao mlad čovjek, kao dete, retko ko ipak da razmišlja sveštenstvu. Pretpostavljam da i vi kao dete ste imali neke možda i druge ideje, druge planove. Odakle vi potičete i kako je zapravo došlo od toga da razmišljate o tome? Da li je na vas izvršio uticaj, možda da li je tako bilo u domu ili nije? Ili je neko sa strane, neki kaluđer, neki drugi sveštenik, ili ste prosto vi vremenom sa zrevanjem praktično možda došli do takvog jednog puta i saznanja?
Ja sam rođen 1956. godine i rođen sam u severoistočnoj Bosni ili Republici Srpskoj na obroncima planine Majerica. To je jedan srpski kraj. To su uglavnom doseljenici iz Hercegovine koji su 1876. godine došli u ta područja i doneli sa sobom sav taj duh hercegovački koji je sačuvao, eto tako reći, i do današnjega dana. Moglo bi se reći da je taj narod, pa i moj otac i moja majka, da su oni više bili nacionalno nego verski opredeljeni. Zapravo mogli bi reći da je to versko se utapalo u nacionalnom, a nacionalno u versko. Pa se stapalo prosto kao neka identifikacija jednoga i drugoga. Zatim je bio u mom ocu taj epski duh. On je znao mnogo narodnih epskih pesama na pamet da ih govori. I kad je recitovao Kosovu, njemu su išle suze. Tako. I ti drugi seljaci također na tom kosovskom eposu su uzrastali. Mi su imali tu epsku dušu. Nije to toliko bilo prisutno kroz praktično hrišćanstvo da smo svake nedelje išli u crkvu, moji roditelji. Doduše, crkva je bila daleko 7 km od naše kuće.
Komunizam bio.
Jeste, to je bilo prilično sve pritisnuto i tako dalje. Zatim, ti seljaci, težaci, oni su teško živeli. To su bile velike porodice, moj otac je imao 8 dece. Sve su te porodice naše, na ti 250 kuća u mome selu, svako je imao od 5 do 15 dece.
Kamo sreće da danas tako?
Da. Svi su rađali, niko nije ubijao ni jedno dete. Nijedna majka nije vršila čedomorstvo. To je bilo nešto što je strano. Mi smo za velike postove, kao što je bio Vaskršnji post, pričašćivali smo se, tad su nas roditelji vodili svu decu i oni su pričašćivali prve sedmice i posljednje sedmice časnog posta i onda za gospodinski...
Znači, roditelji ipak nisu bili u partiji, ali tako?
Ne. Moj otac je bio u zarobljeništu u Nemačkoj, on je odveden iz Kraljeve garde, bio u Kraljevoj gardi ovdje u Beogradu i kad je počeo rat, oni su njega odveli u Nemačku i bio je u logoru. A onda je iz logora premešten bio kod jednoga učitelja Nemca, što je vrlo interesantno. Učitelj nije uopšte bio fašista. Učitelj je jedan tipičan, jedan zdravi Nemac. Jedan, ako možemo reći, jedan hrišćanin, onako protestant je bio. Sasvim solidan, moralan. Tako da je otac uz pomoć njega naučio nemački, je i govorio i pisao. I održavao je kontakte sve dok je taj Nemac bio živ, oni su održavali kontakte. I čak je moj otac zbog tog Nemca, koji je bio jako dobar čovjek, zbog njegovog redovnog pisanja njemu bio je osuđen i bio je 2 godine u Foči u zatvoru. Pošto moj otac nije znao šta se dešavalo u toj Jugoslaviji u njegovom odsustvu, kad se on vratio u svoje selo, ne znajući ko su četnici, ko su partizani, vrlo se brzo desilo to da je on dobio dopisnicu iz Njemačke i na toj dopisnici je pisalo: Laca, dođi na austrijsku granicu, ja znam da vi veoma teško živite, da ti nešto pomogne. Onda su oni shvatili da kao moj otac nešto špijunira. Zbog te dopisnice on je bio u Foči u zatvoru 2 godine. E, tad je on razumeo šta se ovdje dešavalo.
I to vrlo dobro.
Kako je razumeo? Razumeo je zato što je najčestitije ljude video u Foči, u kaci hladne vode u pozimi. To su bili najviđeniji ljudi koje on poznavao na celom srezu.
Kaci hladne vode.
U kaci hladne vode. A najgori ljudi su upravljali selom i okolinom okolo. U tim selima i srezom i tom mesnom zajednicom su upravljali najgori ljudi. Tako da je njemu sve bilo jasno šta je se u toj Jugoslaviji desilo. Onda mi je pričao otac da je imao jedno viđenje. Crkva je daleko 7 kilometara od naše kuće. A on je u po dana na otvorenom prozoru, na staklu, video lepu crkvu koja se odjednom srušila. I tako je 3 puta video, a nije znao šta to znači. A onda je krenuo progon crkve. Pa su hapsili sve ljude po mom selu koji su bili izrazito nacionalni i koji su bili izrazito verski, opredeljeni, koji su bili prepoznatljivi, naročito one koji su bili u bogomoljaškom pokretu Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Tako da je zaista bilo postradanje crkve i onda je on razumeo zašto je on imao tu viziju i kakva je to poruka bila. Kasnije, kad sam ja završio osnovnu školu, otac je, kao i svoji deci, opredeljivao ko će gde da ide i on je rekao: ti ćeš da ideš u bogosloviju. To je meni bilo potpuno strano, da kažem, jer niko od naše familije nije bio ni sveštenik, ni monah, ni episkop. Meni je to bilo čudno zašto u bogosloviju i tako, ali mislim da su negde taj njegov epski duh i taj njegovo razumevanje srpstva i pravoslavlja, on je razumeo da je potrebno to nešto pomoći, da je potrebno nekoga imati tu. I tako je mene poslao u bogosloviju. Kad sam otišao u manastir Krku, ono što nisam želeo da vidim, prvo sam se plašio mrtvaca, mrtvih ljudi. Kako ću ja kasnije, kad budem sveštenik, da budem na sahrani, da sahranjujem mrtve ljude, a uvek sam od toga bežao. I zamislite, kad sam ja kao mali đačić došao da uđem u manastir Krku, to su jedina vrata na koja se ulazi, ja da uđem u Krku, a oni kažu: stanite da iznesemo pokojnika. I prvi moj susret u manastiru je bio sa pokojnikom, jednog čestitog tu seljaka koji je nadomak manastira Krke umro. Oni su ga iznosili da ga pogrebu i ono što nisam voleo, to sam odmah prvo video. A onda ono zbog čega sam mislio da pobegnem iz manastira Krke, da sam samo smeo od oca, ali nisam smeo. To je bilo zato što sam se susreo sa tim kamenom i sa tom divljinom i sa tom kotlinom, jer manastir Krka je u jednoj kotlini divljoj. I ja sam se toga uplašio, jer sam došao iz Pitome Semberije. Tamo je sve zeleno, tamo je ravno, tamo je sve lepo, živopisno, to su sve predivni pejsaži i sve bogato. A ovdje sve škrto i ljuto. I ja sam mislio kako da pobegnem, ali sam se plašio tatini srditi obrva. On kad je ljut, on navuče obrve, neke imaju velike, neke kao četke. Ja nisam smeo, radi majke bi odmah napustio, otišao, ona je bila onako blaga, a otac je bio pravičan, ali srdit i strog. I ja sam ostao. Prvu godinu ja nisam znao o čemu se radi i šta ću ja uopšte tu. U drugoj godini još uvijek nisam razumevao zašto sam ja tu. Tek u 3. godini ja sam počeo da volim bogosluženje. Počeo sam da se redovno molim, kako je to u samom manastiru, tamo je malo i manastirski tipik. I počeo sam da volim tu nauku koju su nam predavali. Tako da smo nekad mi đaci znali da bežimo sa bogosluženja u 1. i 2. godini i nekad nam je bilo prijatnije da negde napolju budemo u nekom skrovitom mestu da nas ne vide profesori, nego li na bogosluženju. Zato potpuno razumem tu dečicu kad dođe, oni su svi mladi i razumem tako iz te pozicije, razumem je u decu, u našu omladinu, kad dođu u crkvu nepripremljeno obučeni, obučeni nepristojno za hram, za mesto u kome se nalaze. Sve je to naša nezrelost, naše neznanje, naša nenauka, naše nevaspitanje, samo im treba malo pomoći. Eto tako je moj početak bio i tako sam se našao u manastiru Krki i tako sam, eto, to je u Hrvatskoj, da.
Kako je tada bio odnos sa lokalnim življama? Sto Hrvati bili u okolini ili Srbi?
U okolini je bio srpski narod. Srpski narod. Malo dalje bilo je i Hrvata, ali nije bilo dobro te godine. Ja sam 1971. godine otišao u Bogosloviju i kad sam došao, tad je bio maspok. I mi smo prve godine imali predvojničko vaspitanje. Predvojničku nastavu nam je držao jedan oficir, major iz Knina. I mi smo te prve godine, eto je još nešto...
Srbin.
Srbin, da. To je nešto što je još bio jedan strah za mene dodatni. Nama su podelili puške deci sa bojevom municijom. A oni koji su bili u petom razredu, oni su imali i puško mitraljeze. To je bilo za odbranu. To je strašno bilo. To je samo malo falilo. Da,
to je stvari bio taj hrvatski pokret, u stvari praktično prvog nekog oslobađanja, tako nezavisnosti, odvajanja.
To je bio na međunarodnom planu čak jedan pokušaj za izdvajanje Hrvatske, da se vrši secesija i ovo što se sad desilo 91. godine, to je trebalo da bude 71. godine. To je bio pokušaj, ali još uvek je bio taj Varšavski ugovor i Sovjetski savez, oni su još bili dobro organizovani, dobro jaki, i onda su se oni predomislili pa su vidjeli da je to možda preuranjeno i da još nije vreme, pa su onda taj maspok odložili. Ali rezultati toga maspoka nisu bili mali, oni su bili veliki, zato što 1974. godine oni su uspeli da provuku taj čuveni ustav 74. godine, kojom su republike dobile svoju državnost i na teritoriji, jedino na teritoriji Republike Srbije, stvorene su još dve države, tako reći dve države, dve autonomne pokrajine sa potencijalima da u dogledno vreme budu države, kao što je sad to već urađeno skoro na Kosovu i Metohiji.
Oče, kako ide dalje? Završavate? Dalje...
Kad sam završio Bogosloviju, onda javim se vladici Stefanu da kažem da sam završio, pošto ako nije neskromno da kažem da sam odličan đak, i vladika Stefan kaže, ti ćeš, vladika Stefan Boca, dalmatinska eparhija, i moj nadležni episkop Stefan Boca kaže, tebe ću poslati na Kolumbija univerzitet da tamo studiraš, pošto si dobar đak u Americi, nakon Prote Mateja Matejića, tako je rekao. Samo ti sad idi osluži vojsku. I kad sam ja oslužio vojsku, dođem kod vladike, a vladika kaže, jesi oslužio vojsku? Jesam. Rekao, vi ste meni rekli da idem, da ćete me poslati na Kolumbija univerzitet. Nema dete od toga ništa. Meni treba popova. Odmah se ti ženi i da te ruku polažemo za sveštenika. A ja sam bio tako mlad. I prosto mi je bilo sramota i stid da se ja ženim, jer ja nisam još bio u toj priči. Tako da sam dve godine skoro proveo u prazno, tražeći da se oženim, i hvala Bogu uspeo sam da se oženim. I kad sam tražio blagoslov za ženitbu, kaže, odlično, dobro, ja se oženim. I kad sam došao kod njega, vladika kaže, pa kaže, meni sad i ne treba nešto popova, kaže, da ja tebe, kaže, ponudim vladici Jovanu u Zagreb, mitropolitu. I uze slušalicu i pozva vladiku Jovana i kaže, treba li tebi, kaže, popova? Kaže, daj mi, ja nemam ovde. Kaže, da te pošaljem ovoga Vaju, ti njega znaš iz Krke. Kaže, znam, on je bio moj đak. Odmah mi ga, kaže, pošalji. I tako sam ja preko telefona poslat vladici Jovanu u Zagrebu, u mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku. I tamo sam bio rukopolažen 1979. godine i postavljen za sveštenika u Mariboru, ali nisam išao u Maribor, to je samo bilo naređenje, nego sam bio sveštenik u Zagrebu. i sekretar eparhijskog upravnog odbora, zapravo mitropolitov sekretar, a kasnije sam posle 2 godine išao u Maribor 2 puta mesečno, to je bila jedna misionarska parohija.
A kažite nam, eto malo indiskretno ovako, kako ste upoznali svoju suprugu? Vi ste to tražili, kako je to obično, nekako čovjek obično to očekuje da bude spontano, ali eto vi ste ipak, čime se ona bavila, kako je bila, odakle je bila,
da, tako? To je dobro pitanje, zato što je sad mladima veoma teško da se ožene i udaju, ja vidim da niti se žene, niti se udaju. Način njihovog zabavljanja je sada, nažalost, izvitoperen. Njihovo zabavljanje podrazumeva i bludni život. Život kao da su u braku. U naše vreme nije bilo tako. Mi smo se zabavljali na način što smo po tim našim selima srpskim imali naše vašara koji su bili za velike crkvene praznike pri crkvama. Tu u nekom selu koje slavi, gde hram slavi, bude od 1 do 5 hiljada ljudi. I tu vi imate mogućnost da se sretnete, da nađete neku devojku ili devojka da nađe mladića. Nekad je to po preporuci, a nekad je tako malo idemo, zagledamo se, pa ako se malo ona nasmeši, ja se malo nasmešim. I to su neki znakovi da nešto ima tu, da bi mogli malo da porazgovaramo, jer njoj je stalo da se uda, a meni je stalo da se oženi. I onda ili sami priđemo ili već nekoga imamo, neko preporuči, i mi se sretnemo tu na tom crkvenom zboru. I mi razgovaramo o opštim temama i razgovaramo o našim potrebama i o planovima i predstavljamo se ko si, šta si i tako dalje. I jedan mladić može da bude na tom crkvenom vašaru i sa 2-3 devojke uzastopno, ako bude sa jednom sat vremena, razgovara, posle toga može da bude sat vremena sa nekom drugom da razgovara. Na taj način se vrši selekcija. Kasnije, kada primetimo nekoga da jedan mladić samo ide sa jednom devojkom ili jedna devojka ide samo sa jednim mladićem na tom crkvenom zboru, od zbora do zbora, onda to znači da je on sebi odabrao devojku. A sve je bilo potpuno čisto. Nikakvih nije bilo predbračnih aktivnosti.
I kako to onda ide? Onda je to još neko vreme zabavljanje. Tako, kako je to zabavljanje da bilo? Tako povremeno viđanje? Ili kako?
To je povremeno viđanje od crkvenog zbora do zbora i onda možete da odete malo kući, da upoznate njene roditelje, da upoznate njenu braću.
Tako je sa vama bilo.
I on tako. Onda upoznam roditelje i tako. Njena mama se oduševila prvo kad je videla da njena kćerka je našla sebi nekog ozbiljnog momka, a kad je čula da će ja biti budući sveštenik, to je bilo veliko oduševljenje.
A tako, znači nisu bili protiv?
Da, da, ona je vrlo pobožna žena, moja tašta je jako pobožna žena, ona drži sve crkvene postove, redovno ide u crkvu, vrlo je pobožna, a tašta, on nije bio tako, ali je, ipak je religiozan, ali nije bio tako u veri kao tašta. Oni su bili oduševljeni i tako smo planirali svadbu i oženio
se. I koliko je znači proteklo od toga kad ste se upoznali do da ste zaprosili?
Nije to trajalo dugo, možda nekoliko meseci. Mislim da tu i nema potrebe za nekim dugim zabavljanjem. To sad ova omladina treba da zna. Neku baku pitali, bako kaže, koliko si ti u braku? Kaže, ja sam 50 godina. Pa kaže, dobro, jesi ti volela ovog deku, kaže, kad si ga upoznala? Kaže, bome, ja njega vidjela 2 puta sam. Pa kaže, prvi put ga vidjela, drugi put se udala za njega. I kaže, jesi ga volela na početku? Pa kaže, nešto i nisam, Bog zna. A sad, tako sam ga zavolela i ne mogu bez njega. Tako da, kad se zabavljaju, to je zapravo zabava i to je ono što je zaljubav. Oni su zaljubljeni, oni su zaljubav. A ljubav će biti u braku onda kad oni budu rađali decu i kad se budu žrtvovali jedni za druge i kad se budu žrtvovali za plod njihove ljubavi za svoju decu. I kad budu radili za njih, kad budu ustajali po noći da brinu o deci i kad budu brinuli njihove brige i kad je budu podizali i sav taj uloženi trud, to je zapravo prava ljubav, po čemu će se oni prepoznati, da vole jedno drugo i da vole svoju.
To nikad nisam razmišljao to, a ja volim semantiku. Zaljubljenost u stvari za ljubav.
Za ljubav.
Koja će tek da dođe.
Da, ona će pred, da dođe. Pred, da, a ljubav je žrtva. Ljubav je žrtva.
Oče, recite nam malo kako je bilo u Zagrebu, koliko ste tu bili, kako je to bilo? To
u Zagrebu sam bio od 1979. godine, kraja 1979. godine do 1991. godine, do skoro kraja 1991. godine.
Znači, pamtite sve.
Cijelo vrijeme u Zagrebu uvijek je to bilo pod određenom tenzijom u smislu da nikad niste bili sasvim dovoljno bezbedni kao pravoslavni Srbi. Uvijek je bilo negdje mali sitni provokacija, naročito je bilo stalno nekih napada na hram. Možda nije na nas toliko lično, nego na hram. Uvijek je nešto bilo ispisano na hramu, uvijek su nam table oglasne bile polupane, uvijek neka šteta na hramu ili na dvorištu hrama.
Znači poruka je bila tu.
Da, to je uvijek bilo. Onda malo provokacije po telefonu, tako je bilo to dok je još Josip Broz bio živ i ono njegovo, da kažem, popravništvo, dok je se još njegova slava slavila u njegovim hrtovima, dok je još taj strah Brozo vladao. Tako da smo mi s te strane životno bili, da kažem, bezbedni. Sve do dolaska HDZ na vlast.
A recite, da ste se kretali u Mantiji po Zagrebu?
U Mantiji malo smo se kretali. Malo, nije to bilo poželjno. Mitropolit je uvijek išao u Mantiji i kad sam išao u njegovoj pratnji, uvijek sam išao u Mantiji. Ali kad sam išao negdje tramvajem, autobusom i tako dalje, onda nije bilo baš poželjno. Išao sam u civilu, a Mantiju sam nosio u torbi. Nisam siguran šta bi bilo.
Da, da. Znači, takva atmosfera je bila.
Tako, da. Ali kad je već 1990. godine, kad je Franjo Tuđman došao na vlast i kad je uhvatilo te Hrvate, ta emocija nacionalna i tako dalje, ta šovinistička, to je bilo neizdrživo. To je bilo kao pakao. Supruga i ja, mi nismo imali dugo dece, 12,5 godina. I onda Bog je dao i zahvaljujući mnogobrojnim koji se molili za nas i mi smo se malo molili i tako dalje. Sve to je, eto, kao dar Boži urodilo da smo dobili dete posle 12,5 godina i baš je trebalo da se porodi u jeku te ekspanzije tog nacionalizma u Hrvatskoj i tako. Supruga treba da ide da se porodi, ona kaže ja se bojim. Ja kažem nemoj ništa da se bojiš, pozvali smo hitnu i ja je blagoslovim, poljubim i ode ona na porođaj. Kaže da tražimo neku intervenciju. Nećemo nikakvu intervenciju do Božije. Onaj ko je dao, on će i sačuvati.
A na kakvu intervenciju mislila?
Pa nekoga lekara da nađemo, Srbina pomogne tamo. Tako. Kad je otišla u bolnicu, počeo je porođaj. Kaže, na mene su nalegle dve sestre. I udaraju laktovima i ja vidim, oni hoće da ubiju meni dete. I ja sam se uplašila. I ne znam više šta da radim. U tom momentu ulazi jedan lekar i kaže, šta to radite? Kaže, porađamo. Kaže, ne porađa se tako. Sklonite se i ja ću poroditi ovu porodilju. A ja vidim, njemu piše Rade na reveru.
Srbi neki.
Srbi. Ja sam se obradovala. I on je mene tako lepo porodio i dolazio je, stalno obilazio.
A zna u startu da je Srpkinje ili nije?
Video je da je Radojka Jović, to je isključivo srpsko ime.
Naravno.
Da, možda i nije. Ali kasnije je dolazio stalno i obilazio i pitao je li sve u redu. Ali naglašavao je, verovatno da jeste znao, Radojka, je li sve u redu? Da, jeste, kaže. To je bilo stresno. Bio je prvi pregled deteta kod lekara, odnela ga je u ambulantu, čekaonica je bila puna. Oni su prozvali Jovan Jović, moj sin se zove Jovan. Kad su oni čuli Jovan Jović, oni su okrenuli i pljuvali. I tad je žena doživjela stres i došla je kući i rekla je, ti kako hoćeš, ovog momenta ja napuštam Zagreb. I kao majka koja čekala 12 godina dete, prvo dete, uplašena za svoj porod, ona je rekla, odmah idem, a ti vidi kako ćeš. Tako da je supruga, ja sam je obezbedio prevoz, otišla je kod svojih roditelja u Bosnu, a ja sam ostao još 6 mjeseci. I to je već bio veliki problem. Dete i žena na jednoj strani, ja ovamo u Zagrebu. Već u Bosni otpočinje rat, počinje i tamo, više nisam znao što da radim. I onda sam odlučio da odem. I otišao sam iz Zagreba, pa sam otišao prvo u Bosnu, pa sam tražio mitropolita, mitropolit je bio u Beogradu, da pitam šta da radim, on kaže, ako je neizdrživo, dođi ovamo pa ćemo vidjeti šta ćemo. I tako sam postavljen u hram Svetog Aleksandra Nevskog. Ali ta moja seoba, to napuštanje, iako je to bilo uvek mesto koje je uvek bilo teško za rad sveštenički. Ja sam to jako teško preživao. Toliko sam patio, preispitivao da li sam dobro uradio, da li sam trebao ići do kraja, da li sam trebao ostati sam po cenu da žrtvujem i porodicu. I jedno dve godine sam bio potpuno u jednom velikom raspeću. Dve godine je trajalo jedno veliko moje raspeće. Jedan put sam seo u tramvaj, evo javno si ispovedan sad, i seo krug dvojke sam napravio, a ne znam zašto. Tačno sam pošao na jedno određeno mesto, ja nisam mogao da izićem, uhvatila me bila neka tuga, i tako sam okružio celi jedan krug dvojke u toj svojoj dubiozi razmišljanja, u toj jednoj patnji, nešto što je ličilo na Gecimansku, moju malu molitu.
Ali po svemu sudeći i po svim onim plodovima koji su kasnije rodili u ovoj crkvi, očigledno to bila Božja volja, ma koliko je vama to u lokalu delovalo. Jer to se posle videlo, oče, koliko je Aleksandar Nevski i Vajo Jović, koliko je značio za Beograd i beogradsku omladinu, onim baš momentima i ono vreme krizno, koliko je ovde mladih ljudi doživelo i pokajanje i odlazak i u sveštenike i u monahe i vaša misionarska škola.
Da. Ne mislim da je to nešto što pripada meni. To je nešto spontano što tako je to bilo je u životu. Ja sam shvatio sveštenički poziv da to je poziv u kome će život biti posvećen Bogu i ljudima. Što se tiče te misionarske delatnosti, ja sam nekako u Zagrebu, dok sam bio, to možda prethodno još shvatio da je u ovom vremenu u kome mi živimo, pogotovo ono još 79. još za vreme trajanja komunizma i komunističke ideje i te nasilne ateizacije kroz škole i sveukupno kroz celo društvo, shvatio da je misionarstvo u crkvi preko potrebno. I u tome smislu sam stavio akcenat u svome životu da treba se baviti ljudima, misijom i živom rečju. Tako da u Zagrebu 79. godine smo imali samo dva mladića u crkvi, a ostalo su bile sve babe i srednjovečni ljudi, a nije ih mnogo bilo. Vremenom napravio sam jednu omladinsku, hrišćansku...
Vi ste bili starešine, isto tako.
Mitropolit nije postavljao starešinu, bilo nas je trojica sveštenika, nije bilo starešine. Mitropolit je tu bio stalno, tako da nam je praktično on bio starešina. Osnovao sam tamo jedno društvo, Sveti Vasilij Ostroški, kao hrišćansko bratstvo mladih, tako se zvalo. Hrišćansko bratstvo mladih, Sveti Vasilij Ostroški. Počeli smo sa ta dva mladića, a na kraju 150 mladića i devojaka je bilo u hrišćanskoj bratskoj zajednici Sveti Vasilij Ostroški u Zagrebu. Ti mladići su se razmileli zbog ovog rata suda po bivšim našim republikama i ima ih mnogo u inostranstvu i mi sa dosta njih imam kontakte, ima ih dosta ovde u Beogradu i vezani smo jedni za druge i tako dalje kao braća i sestre. Ali to je jedan težak lički mentalitet. Lički mentalitet je vrlo interesantan, oni su tvrdokorni, ali ispod je jedna dobrota. Samo je treba dobro iskopati da se ona nađe i kad se ona nađe i pronađe, onda imate pravog, dobrog, tvrdog hrišćanina pravoslavnog. Samo treba poraditi na tome, traži dosta truda. Tako da je, eto, ta zajednica već bila, imao sam određene iskustva, mitropolit je nas u toj misionarskoj delatnosti jako pomagao. On je stalno potpomagao i sam je držao predavanje, imali smo redovno predavanje i tako dalje. I sećam se da je jednom neki budući mladi vladika, kad smo pravili badnjake i tako smo saborovali, bilo je dosta omladine pa nam je pomogao da malo pravimo badnjake i posle se prisjećam ko bi to mogao da bude i sad kad je došao Jovan Ćulibrk, episkop, vikar, ja sad slavonski.
Da, on je tamo studirao.
I kad je on rekao ja sam studirao, kaže da li se vi sećate, pravili ste badnjaka, ja sam došao kao vojnik. E, rekao, sećam se. Tako da i on dolazi.
Da. Znači tu je bio ipak oformljen centar bez obzira na sve teške okolnosti.
Jeste, tako je to funkcionisalo. E, posle samo sam sa tim iskustvom i sa dobrim iskustvom blaženo počivše protera Ljubodraga Petrovića koji je također razvio misionarsku delatnost pri ovom hramu.
A recite, prema što pređemo na to, baš jedan ozbiljan moment, malo Slovenije. Kažete, ste bili tamo ili ste...
Da.
Pošto je to specifično mesto, znate, to je opet nije srpsko, nije pravoslavno. Da kažete, tamo ste malo bili ili ste ipak bili neko vreme?
Da, ja sam jedno 8 godina obsluživao Maribor, ali nisam boravio tamo, ali sam išao dva puta sedmično.
Videli malo situaciju, malo ste upoznali Slovence sigurno.
Jesam.
Šta nam možete malo reći o Slovencima u odnosu na Hrvata, odnosno na Srbe? Kakav je to narod malo? Kakva je tamo bila situacija? Da li isto tako bilo napeto? Da li je bilo provokacija?
Da. Tamo je bilo to opuštanije. U Sloveniji, doduše, mi sa Slovencima nemamo nešto zajedničko toliko da delimo kao što smo u Hrvatskoj. Mi u Hrvatskoj imali smo tu zemlju, imali manastir, imali naše tapije, imali ljude koji tu žive i tako dalje. To je 600 godina. U Sloveniji ti naši ljudi koji su živjeli, to su radnici na privremenom radu koji su došli iz raznih bivših jugoslovenskih republika da tamo rade. U najvećoj meri su to bili ljudi iz Bosne i nešto malo iz Srbije. Ali bila je značajna brojka Srba u Sloveniji. Mi smo malo tim misionarskim parohijama pokušavali da malo oživimo taj život i da malo te radnike naše koji su u Mariboru, tamo je bila velika industrija, tvornica automobila, Maribor, taj dam, i tu je dosta radnika, bilo oko 3000 radnika, u najvećoj meri su to bili ljudi iz Bosne. I uspeo sam malo da ih sakupim, tamo nismo imali crkvu, nego smo služili jednoj protestantskoj crkvi, pa su služili i protestanti i mi, protestanti jedne nedelje, a mi druge nedelje. I tako naizmenično. Poseta je bila u početku jedno 10 ljudi, da bi na kraju bilo jedno 50-60 ljudi redovno na liturgiji, a za velike praznike kao što je Božić, Vaskrs, bilo je i po 300-400 ljudi na bogosluženjima. I tamo je počeo da se tako malo obnavlja, stabilizuje crkveni život. Komunikacija sa Slovencima bila je dobra. Dobri su ljudi, nismo imali nekih naročitih problema. Jedino je bilo problema što nisu nešto davali da se grade crkve. Na primjer, u Mariboru je bila crkva koja je porušena. Da bi nam dali ponovo plac da gradimo, o tome nije bilo ni reči. Nisu hteli ni da odgovore, a kamoli da pregovaraju. Ali sad su drugačiji. Sad su u Mariboru kupili jednu veliku halu koju su pretvorili u crkvu za nas, da. I kupili su naša parohijska zajednica. Mislim da su dobili i plac za gradnju crkve u Mariboru. Da, tako da se ti odnosi u Sloveniji pravoslavne crkve sa vlastima u Sloveniji, mislim, jako dobri. Dobri su i sa rimokatoličkom crkvom, to je dobro. To je u Sloveniji bilo interesantno tamo kad smo se pojavljivali. Naša prva pojava u Sloveniji, desilo se to u Ptuju, bila je jedna sahrana, ja sam se obukao i treba da obavim opelo i vidim jedan župnik tu, ja se pozdravim sa njim, a on kaže, ja sam Janez, a ja kažem, ja sam, pošto mislim njemu to ime Vajo ne znači ništa, a ja kažem, da bi on bolje zapamtio, ja sam Vajo, a on kaže, vi ste Kinez. Ja sam malo napravio šalu, pa kažem, da. A on je shvatio ozbiljno. Kad sam ja obavio opelo, ja vidim on nešto malo provirije tamo kad prati kako ja to. Kad sam ja završio, a on meni čestite i kaže, odlično povedate Hrvašinu, iako ste Kinez. Kažem, vi imate ove malo jagodice naglašene, kažu malo toga kineskog. I posle pričao, kaže, ima jedan pravoslavni sveštenik iz Zagreba, a Kinez. To je bila neka šala malo.
Srbijo, salima, tvoje ime zvuči kao molitva.
Kršćani govore o Bogu i životu.
Vi ste uspeli uz Božju pomoć da savladate tu vašu dvogodišnju golgotu i tu vašu muku i to preispitivanje i introspekciju. I kako kreće život u Beogradu? Vi pre toga niste živi?
Ne, nisam, nikad nisam ni razmišljao o tome da ću ja ni na koji način doći u Beograd. To niti sam ranije mislio da ću biti u Zagrebu. Pa to je vrlo interesantno, kud sve može ljubav Božja da odvede čoveka i kako je život zapravo svakog čoveka zagonetan i kako on Božije tkanje. Mi ponešto tu učinimo, a Bog vodi on kud hoće.
I samo se treba predati zapravo.
Pa da. I shvatio sam da sam eto sad tu i da treba da dam sve od sebe što god mogu više. I shvatio sam da ja trebam i više da dam, jer ja sam ipak napustio tamo. Ja trebam ovde i da pokažem i više, da shvate da sam po nuždi došao, nisam došao tražeći nešto više i bolje, nego da sam došao po nuždi i nevolji, da pokušam da dokažem da ja nisam loš čovek. Tako da sam ovde u Beogradu bio lepo primjen od blažno počivšeg našeg svetog patrijarha Pavla, od sveštenstva ovog hrama i uopšte sve ukupno od beogradskog sveštenstva, kao i svi prognani sveštenici. Tu mi je dodeljeno mesto u hramu svetog Aleksandra Nevskog i da budem iskren, veoma sam se obradovao što sam u hramu svetog Aleksandra Nevskog, što sam tu postavljen. Zato što je ovde bila razvijena misionarska delatnost, a to je ono što ja volim. I što meni bi odgovaralo da bi mogao tu da radim, da nešto učinim. To je bio moj prostor za rad. I tako se desilo, prota Ljubaja, koji je već razvio misionarsku delatnost pri ovom hramu, on me lepo prihvatio i ja sam bio njegov pomoćnik. On je stariji, da. On je stariji.
Njega se velikom ljubavlju pominjao otac Arsenij iz Vaznesenske kao jednog divnog čoveka.
Jeste, da. Da, bio je divan to. Ta, on se upokojio, bio je divan. Naročito je bio dobar misionar. Tu misionarsku delatnost je razvijao ovde u Beogradu. To je bio jedan širi spektar delatnosti. Ja sam njemu pomagao i kasnije kad je on otišao u penziju, samo sam zajedno sa bratstvom ovog svetog hrama to nastavio i proširio tu delatnost koja je već pri ovoj crkvi bila. Meni je velika inspiracija sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički, zato što on veliki misionar. Inspiracija mi je zato što je on 2003. godine, znači na početku trećeg milenijuma, kanonizovan. I ta njegova kanonizacija na početku trećeg milenijuma je kao neka smernica možda za našu pomesnu pravoslavnu srpsku crkvu, da poput svetog vladike Nikolaja, da je vrlo bitno da ona sad bude izrazito misionarska. Pogotovo zato što srpski narod je jedan narod koji je imao takvu svoju životnu, uslovno rečeno, sudbinu, da je imao Josipa Broza, da je imao komunizam, da je imao tu crvenu kugu, kako kaže Antonije Đurić. I mi smo u tome kao narod mnogo postradali. Mnogo smo se rasrkvenili. Mnogo smo odustali od hrišćanske vere i morala. Mnogo smo odustali od svetosavskog i vidovdanskog zaveta. I naš sveti preci skoro ne bi mogli prepoznati da smo to mi. Ali mi možemo taj obraz, naš srpski, pravoslavni, nemanjički, mi to možemo da obnovimo. Tu je potrebno samo dosta truda i rada, sveukupnog truda i rada. I mislim da ovo vreme u kome mi sad u ovog trenutka živimo, možda nikad nije bilo tako povoljno vreme, jer mi nismo sad ničim ometani. Mi imamo potpunu slobodu.
A nikad ne znamo koliko će da traje. Nikad crkva dugo nije bila slobodna.
Nikad. I ovo je vreme koje bi, eto, uslovno da kažem, trebalo iskoristiti da crkva jednim punim zamahom krene u misionarsku delatnost, da taj naš svet se opravoslavi. Ne treba mnogo. Nije naš svet ni mnogo božački, niti neke druge religije. Pravoslavlje je tu u temelju, u korenu svakog srca i svakog uma Srbina pravoslavnog i ostalih građana koji su pravoslavni na ovoj teritoriji. To samo taj obraz koji je unutra negde duboko, samo ga treba oživeti i malo taj razbijeni mozaik kockice ponovo presložiti i staviti na svoje mesto da bi se projavio taj divni lik pravoslavnog, čestitog srpskog lika, pravoslavnog, nemanjičkog i svetosavskog. To može da se uradi. U tom pravcu je i delatnost pravoslavne misionarske škole pri ovom svetom hramu, koju ima, ta škola ima svoju širu lepezu delatnosti. Jedna od tih aktivnosti je, na primjer, katehumenska nastava, koja ima za cilj da se oni koji nisu kršteni, da se prethodno pouče, pa onda da se krste. To sad možda u ovom momentu nije toliko važno, jer su se uglavnom svi oni koji su odrasli, koji nisu kršteni, već su se krstili, još uvek ima poneko takav. Ali od 1990. godine, kad su počele ove ratne godine, kad je počela tranzicija i sve ukupne ove turbulencije ovde, to je bilo takvo interesovanje, vi niste možda to mogli da primetite, niste tu bili parohijski sveštenik pa da to primetite. Ali to je bila jedna navala u crkvu. Mi smo imali... Mi
I navala na manastira isto tako, iskušenika više nego monaha.
Divno, evo vidite. Mi smo mesečno držali cikluse po 10 časova, dva puta mesečno, a na svakom ciklusu je bilo od 40 do 60 ljudi. Znači, praktično, mi smo na 120 ljudi misionarili mesečno. Oni su prolazili veronauku koju smo organizovali na večer po 2 sata i tako 10 predavanja koje su bili zapravo dvočasovi, znači svaki ko je trebao da se krsti, prošao je 20 časova katehumenske nastave i dolazio je u crkvu, bila je obaveza da dolazi na bogosluženje. Mi smo ih praktično pripremili za krštenje i kad smo ih pripremili, onda smo ih krstili. I procentualno gledano od tih ljudi koji su prošli veronauku, 80% je ostalo u crkvi. Neki koji su dolazili tu, pa kad smo im rekli za veronauku da treba prođe da bi se krstio, on kaže neće ja veronauku, to mene ne interesuje, u drugoj crkvi gde može bez veronauke. Ode i krsti se, kakav bio, takav i ostao. Nikakve promene i to su te ispušteni ljudi koji su zakucali na vrata crkve. Mi nismo i dobro umeli da ih primimo i da kanališemo, a i u njima nije bilo da su malo pokazali ljubavi. Ali ne treba im ni zameriti pitanje iz kakvog su sve oni miljeja došli, kakvi su im bili roditelji. Ali zato sad mislim da su oni predmet naše pažnje, jer sad mi imamo također tu katehumensku nastavu. Sad nam dolaze oni koji su kršteni, a nisu poučeni u veri. Sad su oni pristigli jer su vidjeli da tako ne vredi na taj način živjeti bez ikakvog znanja i upućenosti u veri, pa se oni vraćaju i bogme su to naši grupe od 10 do 20 pa i 30 ljudi koji dolaze na svaki ciklus.
Da, ogromna odgovornost nekoga krstiti tek tako. Mitropolit Amfilohije dole kod nas sve više i više o tome govori, jer vi znate, manastir Ostrog je prosto meka za krštavanja. Srbina, pogotovo Crnogorac, njemu je samo to. Ali vrlo često to bude malo i srbovanje, znate. Vrlo često bude folklor, a ona suština se malo propusti. Vidi, mitropolit sve više i više o tome govori, mada je nije lako nekako ta stihija.
Jeste jedan došao pa kaže, kako bi mogao da se krstim, hoće da postanem pravi Srbin. Rekao, pravi Srbin nećete postati krštenjem, postajete pravi pravoslavni hrišćanin i postajete dublje utemeljen Srbin pravoslavni.
Da.
Nekako je u temelju tog nacionalnog identiteta i tekako vera.
Da. I vi ste pominjali taj obraz. I stvarno je široko poznata vaša ta izdavačka delatnost koja se zove Obraz svetački, je li tako?
Da.
To je vaša izdavačka delatnost Crkva Aleksandra Nevskog u Beogradu, koja se možda jedino još može, tako da kažem, ravnati sa hilandarskim izdanjima. Jer ja mislim da ste možda vi najviše izdali danas uopšte pravoslavnog štiva. Da, čini mi se u Beogradu.
Nisam... Dali smo najviše, ili to ne znam, ali 125 je knjiga do sada izišlo. To je literatura koja nam je nedostajala. To je svetotačka literatura, to su duhovnici, to su teolozi, to su naši veliki teolozi, istočni oci, njihove besede. 92. godine. Eto, to je jedna druga aktivnost, znači ta izdavačka delatnost. Tako da ljudi koji prođu tu veronauku, oni imaju mogućnost kasnije da čitaju te knjige i druge koji izdaju i drugi izdavači. Zatim se angažuju u crkvi u raznim aktivnostima. Gledali smo da svi ti ljudi koji su kršteni da nekako ostanu pri crkvi i da imaju neku ulogu u životu crkve, bilo da kroz milosrdnu sekciju, bilo kroz crkveni hor, ili da možda čak čiste crkvu. Imali smo sekciju jednu čistača crkve koji čiste crkvu uz molitvu. I to im je izrazito bilo nešto lepo, to je bio baš bi intelektualni svet koji dolaze redovno čiste crkvu, dva puta sedmično, generalno, i kad oni čiste crkvu pre nego što počnu, pročitaju molitvu i čiste uz molitvu Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Vrlo često je to bilo i sastavni deo epitimije, sastavni deo za one koji su se bavili narkomanijom, alkoholizmom i tako dalje, da budu zaposleni, da rade, da osete sebe korisnim i da sebe osete da su u zajednici, da nisu odbačeni. Tu smo imali jednog, to je vrlo interesantno, imali smo jednog šiptara koji je celu godinu učestvovao, nije kršten, ali ono što on može, on je to po ljubavi radio i voleo je da bude deo te zajednice.
Da li on bio nešto problematičan u prethodnom životu ili više ovako prišao prosto?
On nije bio, nije, on je samo izbeglica sa Kosova i Metohije, nismo mnogo ispitivali. Bio je vrlo korektan, jako se dobro uklapao u tu zajednicu i mi smo ga prihvatili i uvek smo govorili o veri, mi smo govorili o hrišćanstvu, on nije, o islamu on nije ni govorio ništa.
A zanimljivo da je prišao, da li želeo da se krsti ili šta je to bilo zapravo?
On je posle otišao u Italiju i mi ne možemo...
Ali ga je privuklo nešto svakom
slučaju. On je tu boravio jednu godinu dana i sasvim je bio vrlo korektno, je ponašao se i učestvovao u svemu u čemu je mogao da učestvuje kao neko.
Da li je to možda bilo drugih vera? Da li je bilo možda slučajno rimokatolika protestanata ili su to uglavnom bili...
Što se tiče misionarske delatnosti, evo vidite koliko je bitna ta misija crkve. Kroz katehumensku nastavu i kroz nastavu pravoslavne tribine koju imamo subotom naveče, prošlo je do sada otprilike jedno 20.000 ljudi. Mi vodimo evidenciju, pogotovo katehumensku nastavu, zapisujemo ime, prezime, zanimanje i uzmemo telefon za komunikaciju. Imali smo dosta ljudi iz mešovitih brakova koji su opredelili za pravoslavlje. Bilo je čistih Mađara koji su primili pravoslavlje, bila je muslimana koji su primili pravoslavlje, jednu sam Hrvaticu po ljubavi njenoj, zato što je ona tako, koja režiser, žena u 76 godina je imala, dolazila je na časove veronauke, zavolela je pravoslavlje i ona je se krstila u pravoslavlju. Bila je Jevreja, jedna od tih koja je dolazila ovde na veronauku, majka je Jevrejka i jeste jedna sad monahinja u našem manastiru, da sad ne imenim, već je i doktorant na našem teološkom fakultetu.
Koliko znači raditi sa ljudima?
Onda dece sadašnjih monaha, već po našim manastirima, igumana manastira, bilo je ovde koji su dolazili kao deca, zainteresovani za pitanje vere. Kasnije su ta deca tako uzrasla duhovno, uzrasli su i duhovno i intelektualno. Oni su monasi, oni su danas igumani manastira, neki su vrsni teolozi danas, neki su civili koji nisu sveštena lica, ali su vrhunski teolozi. Oni su sad spremni da dođu da drže predavanja ovdje na pravoslavnoj tribini o veoma ozbiljnim teološkim temama.
Vi ste teolozi životom ili su zaista i završavali teologiju?
Teolozi i životom i teološki se obrazovali. Ne, nisu ni završili teološki fakultet.
To mislim, znači ne, su živjeli taj život.
Život, taj život u Hristu. Tako da na ozbiljne teološke teme, potpuno pravoslavno, duboko teološki mogu da govore. A rade možda se ekonomisti ili pravnici i tako dalje. Ta deca koja dođe, eto tako, zainteresuju se da se nauče malo da se prekrste i tako počne od običnog, jednostavnog, prvi korak hrišćanskog života, tako Bog učini da izrastu u velike hrišćanske ljude.
Kada ste započeli sa tim predavanjima? Da li sve to zajedno krenulo? Ili...
To je sve išlo.
Da li znate koliko je bilo predavača? Koliko je bilo tih predavanja?
U toku godine predavača, govorim za pravoslavnu tribinu, koja je subotom naveče, u toku jedne godine održi se 30 do 35 predavanja.
Znači nije baš svaka subota, nego kad bili. Možete, tako?
Od oktobra mjeseca pa do juna. Koliko traje jedna školska godina, pošto svake subote redovno. Pošto su tu uglavnom u najvećoj meri studenti sa raznih fakulteta koji tu studiraju, bilo da su iz Beograda ili iz raznih srpskih zemalja, studiraju tu u Beogradu, onda i valjda i njihovi duhovnici ili sveštenici upute, idite vi u Nevski, tamo ima veronauka, pa nastavite tamo. I onda oni dođu i zaista tu marljivi su i tribina je lepo posećena, ima uvek na toj pravoslavnoj tribini subotom nekad 100, nekad 200 ljudi, zavisi nekad od predavača, ima i predavača koji imaju tako svoje slušalce, pa oni ih prate, pa onda bude i više kao što je Vladeta Jerotić i tako dalje, onda uvek je tu 200-250, da. Osim te tribine subotom, imamo milosrdnu sekciju, to je jedna grupa od 20 ljudi koji idu redovno svake nedelje, posećuju bolnice, staračke domove, zatvore, napuštenu decu u Zvečanskoj i pojedina samostalna lica kojima nema ko da brine. U tu milosrdnu sekciju uključuje se kogod hoće i zato ti koji prođu tu veronauku, mi ih upućujemo da ako ništa drugo neka idu u milosrdnu sekciju, ako nemaju smisla za pevanje i nemaju dara ili za neku drugu aktivnost, da oni se idu u milosrdnu sekciju i to je pokazalo se nešto što je veoma omiljeno u narodu i kao jedna dobra vrsta misije. Pogotovo je to bilo značajno u ratnim godinama kada je u bolnici Rudo na Topčiderskoj zvezdi u toku celog rata bilo je 350 ljudi bez ruku, bez nogu, bez oba oka ili samo trupovi i bez ruku i bez nogu. To je bilo strašno gledati. Ali je poseta tih 20 ljudi koji dođu, pa se ovdje razmile po bolnici, pa sednu sa njim da malo popričaju, da mu donesu neku reč utehe, da ga malo zagrle i da mu pomognu, da kažu neku lepu reč, da razgovaraju. To je bilo mnogo bitno i mnogo važno. To je bila velika utjeha.
Te ljudi su za nas izgubili te utjehe zapravo.
Tako je. Onda smo vršili bogosluženja u toj bolnici Rudo, upravo za te koji se ortopedskim pomagalima služe, koji su u kolicima, pa smo u velikoj ortopedskoj sali vršili liturgiju i pričašćivali narod, što smo služili za blagovesti da bi oni mogli u toku vaskršnjih posta da se pričeste. To je također bilo veoma impresivno kad imate 70 ljudi, 70 kolica, sve 100 trupovi, kako oni zdušno i lepo s ljubavlju učestvuju u liturgiji sa određenim ipak nekom radošću života i sa nekim hrišćanskim optimizmom. I ono što je bilo veoma lepo videti, tu su bili i njihovi lekari, ne svi, ali pojedini lekari i medicinske sestre koje su brinule, pa smo se svi zajedno pričestili. I naš crkveni hor, i oni, i njihovi lekari, i njihove medicinske sestre. To je bila lepa slika.
Oče, sve kad ste pomenuli vaš hor, ja znam uvek kad god sam dolazio u Aleksandar Nevski, to je jedan zaista predivan hor. Koliko ima članova u horu vašem?
Mi imamo dva hora, jedan je pevnički i jedan je veliki crkveni hor, to je ovaj višeglasni. On ima jedno 25 članova, taj višeglasni hor, a ovaj drugi ima 15 članova. Ovaj veliki crkveni hor, oni pevaju nedeljom, a pevnički peva na sve druge praznike kad ovaj veliki hor ne može i običnim danima. a to su sve deca iz crkve, iz te naše parohijske zajednice, uglavnom su to u najvećoj meri studenti, koji su tako stidljivo došli za pevnicu i jedva su izgovorili Gospodi pomiluj, pa su polako prvo čitali, pa su se oslobađali i to su deca stasala i muzički, sada da mogu i da pevaju celu liturgiju ili da pevaju celo jutrenje i celo večernje. To su veliki potencijali u našoj omladine. Mi imamo problem sa pojanjem u crkvi, danas u mnogim hramovima nema ko da peva, pa sveštenik jedan služi, a drugi peva za pevnicom. Mi nemamo taj problem, zato što uvek imamo iz parohijske zajednice ljude koji su osposobljeni da pevaju. I zato smo osnovali školu pevničkog pojanja i imamo učitelja pevničkog pojanja koja ih uči i svi ti kandidati iz crkve, oni dolaze na časove, čim se malo osposobe, oni polako idu za pevnicu i počinju od jektenija pa do složenije stvari. A tako isto ima škola horskog pojanja, da mora da se vežba, mora da se uloži trud, tako da oni sami podižu sebi budući podmladak.
Moram da vas pitam jednu stvar koju sam primetio kao ne baš dobru praksu. U mnogim beogradskim crkvama imamo predivne horove. Imamo horove prosto veličanstvene, ali se primetio sam vrlo retko neko od njih pričešćuje. To prosto njima dođe kao neki umetnički ugođaj, doživlje, ali nekako sam liturgijski život kao da ih ne dotiče. Kako kod vas?
Pa to nekad ima, ljudi promaše temu u životu. Znači, šta je tu važno? Da li je važno pojanje samo po sebi, zapravo pesme i, hoću reći, muzika? Da li ona ta kojoj se služi, kojoj se prinosi svoja žrtva? Ili je Bog i reč Božija koja se propoveda u crkvi, čita u evanđelju? Mi nemamo taj problem zato što su svi ti ljudi crkveni. Ne samo što su oni crkveni, nego i njihova deca. Oni su u većma, da su ti sad u našem velikom crkvenom zboru, oni su oženjeni ljudi. Mladi su, ali su oženjeni. Imaju po dvoje, troje dece. Njihova deca se redovno zajedno sa roditeljima pričešćuju. To su sve ljudi potpuno crkveni. Da bi neko pevao u horu, mi ne dozvoljavamo nikome ko nije kršten da peva u horu.
Da, toga ima dosta. Spolja.
Učijemo prethodno na katehumensku nastavu, da se prvo pripremi, da se krsti, da se ocrkveni, pa onda može i da peva u horu, da bude pripremljen.
To je legi artis, što se kaže.
Da.
Baš
da.
Onako kako treba. I zaista je crkva Aleksandra Nevskog, neću da kažem jedinstvena, ali prominentna u Beogradu po tome.
Pa mi radimo to što smatramo da treba.
Apsolutno.
Znate, ne mislimo da smo mi nešto uradili više nego neki drugi. Svaka beogradska crkva je po nečemu karakteristična. Neko ima neke druge obaveze. Saborna crkva, tamo je patrijarh, tamo su svaki dan izrazita bogosluženja, tamo su doksologije, tamo je stalno prometno neko dolazi. To su sve ogromne obaveze sveštenika. Da bi to ispratili, oni prosto nemaju vremena za druge stvari. A u Vaznesenskoj crkvi, evo samo ti govorim o našim komšijama, tu bi prvim crkvama, tamo je starešina otac Arsenije i to sveštenstvo, oni svaki dan služe liturgiju. To je ono što je lepo, mi nemamo svaki dan liturgiju, a oni imaju liturgiju. Da. Imaju sad i veronauku, imaju. Mi možemo ovo sad, pa neka taj naš hram bude karakterističan po tome. U drugom hramu lepo ispovedaju, u trećem lepo pevaju, dobro bogosluže. U četvrtom su gostoljubivi, svako ima neke svoje, negde je dobar protokol. Svaki hram je karakterističan i možda je to upravo, kad se pogleda u timskom radu, to je neka karakteristika lepoga bogoslužbenog Beograda, molitvenog Beograda. Ali u svakom slučaju svi treba da se potrudimo da maksimalno damo sve od sebe. To je ono što treba da radimo.
Koliko vi, oče, pored svih tih obaveza, naravno crkvenih, stižete da budete baš i konkretno duhovnik određenim ljudima?
Ovde u crkvi, a tako je i pri svim hramovima, velika je potreba za razgovore sa sveštenicima, bilo da se ljudi ispovedaju ili da dolaze na duhovne razgovore. Nije samo u našem hramu, nego u svakom hramu. E sad je samo pitanje koliko smo mi sveštenici spremni i sposobni i koliko možemo da odvojimo vremena i koliko nismo zauzeti drugim aktivnostima u crkvi ili našim porodičnim obavezama. Ako bi hteli, mogli bi ceo dan da stalno razgovaraš sa raznim ljudima i da ne ideš kući nikako. Evo, toliko bi bilo u Beogradu posle. Svaki dan ovde mi sveštenici primimo najmanje 4-5 ljudi na razgovor. Svaki od nas, najmanje 4-5 ljudi, ali to su nekad i duži razgovori koji mogu da budu neki 15 minuta, neki 2 sata i tako dalje. Ljudi dolaze sa raznim problemima, uglavnom dolaze sa raznim problemima, sa raznim nedoumicama, sa raznim krizama. Naročito su to veliki problemi bračni, zatim problemi na relaciji roditelji, deca, problemi sa narkomanijom, alkoholom, sad pomalo i kocka postaje kao problem. Zatim mladalački problemi, zaljubljivanja, odljubljivanja, to sve su problemi do egzistencijalnih problema. To je ono što je najteže kad niko u kući ne radi, ni otac ni majka, a porodica treba da živi. Mnogi dolaze i po pomoć, traže pomoć, tako da koliko možemo, pomognemo na svaki način, ali nekad prevazilazi vaše mogućnosti, onda i niste, pomognete to što možete. Naročito dolaze mladi.
Svakako da jedna supruga sveštenika, ili kako se to kaže u narodu, popadija, ne može biti obična supruga. I ona nosi jedan veliki krst. Kako se vaša supruga bori sa time, koliko vi uspevate da budete u kući, ili koliko ste van kuće, koliko ste posvećeni svoj pastvi?
Da. Na početku je to bio problem, na početku moga braka, zato što supruga kaže, pa tebe nema nikako kući ili si malo kod kuće. Vremenom je polako navikavala i shvatila da je to realnost svešteničke porodice i realnost svešteničke službe. Prosto se na to privikla. Tu mi je supruga veliki pomoćnik, prvo zato što me trpi, što me nema kod kuće, zato što često zakasnim kad mi dolaze gosti i sve je pripremljeno i sve je najavljeno i sve je dogovoreno, a ja sam imao neku parohijsku obavezu i ja kasnim. Pa čak i moju krsnu slavu Svetog Nikolu ja dođem kući u 2 sata. I onda nastavljam da slavim sa mojim gostima, da vam kažem mrtav umoran. A gostima lepo i oni dugo budu, hvala Bogu. A to je za nas sveštenike nešto što je životna teškoća, ali sve to nekako uz ljubav, uz molitvu, uz jednu žrtvu, može da se prevaziđe, nekako Bog daje mahove čoveku. Uspevamo da izdržavamo, ali je zaista sveštenička porodica kod sveštenika koji hoće da radi i tako dalje, ona je preangažovana i teško je biti sveštenik. Lepo je, ali je teško. Ali
teško. Oče, koliko imate dece?
Ja imam jedno dete, kao što sam rekao na početku, dete Jovan koga imamo je kao dar Boži i posle 12,5 godina smo ga dobili i posle toga supruga nije više ostala nikad u
tom
stanju. On je završio muzičku gimnaziju, svira je klasičnu gitaru i onda je otišao na teologiju, sve je bio njegov izbor. Sad je, evo, imaš 4 ispita.
Pravi. Slava Bogu. Oče, evo, na kraju smo ovog divnog razgovora, jednostavno samo nastavljate dalje tim putem, tako?
Pa evo, ja imam još 6 godina do penzije. Voleo bih da mi Bog da zdravlja, da sve što god mogu, naročito u misionarskoj delatnosti, to je moja okupacija, moga srca i moje misli, da što više provedem sa ljudima, što više razgovaram o veri, o ljubavi Božjoj, da što više propovedam reč Božiju i da, ako je moguće, što više utičem da ljudi žive jednim lepim, uzvišenim, hrišćanskim, pravoslavnim životom. Koliko mogu kao sveštenik da u tom smislu to prinese. I tako ću raditi do kraja moga života, naročito dok sam aktivni sveštenik, a posle koliko je to moguće kao sveštenik bez parohije i tako dalje, ali moguće uvek čovjek misionari svuda, ako ništa misionara u svojoj porodici, sveštenik može da misionari i u autobusu i tramvaju i na putu i kad šeta i kad puti avionom, uvek je to širok prostor za misiju.
Oče Vajo, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i još jedno vaš blagoslov za naše slušalce.
Hvala lepo, dragim slušalcima, oprostite ako šta nije dobro bilo. Neka Boži blagoslov i blagoslov Svetog Aleksandra Nevskog iz ovoga doma vas blagoslovi da slušate radio Svetigoru i da sami potrudite se da reči koje slušate preko radio Svetigore usvajate i slažete u svoje srce i da se svi potrudimo da se preobražavamo, da uzrastamo kao pravoslavni hrišćani i da se menjamo, da sve što nije dobro, što pre očistimo u sebi i da se potrudimo da budemo bolji ljudi. U tome nam može pomoći i knjiga i sveštenička reč, naročito bogosluženje, može nam pomoći i sveštenik i monah i svako nam može pomoći i sve što god lepo i dobro čujete, sve što je prožeto ljubavlju Božijom, usvajajte i stavljajte to u svoje srce i njome se preobražavajmo, svi zajedno.
Amen.
Amen.
Hvala puno.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.